Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dec ocan de januaro 2023. Por sia serio da paŝtista instruoi pri la pasio por evangelizado kaj la apostola fervoro kiun li komencis pasinta semajne, Papo Francisco meditis dum la hodiaŭa ĝenerala audienco pri Jesuo modelo de la anonco, kiu neniam lasas ke oni elturniĝu sola. La papo memorigis comence che Jesuo estas en contacto cun la patro per pregiado, cae cun ciui homoi pere de la missio, la catechisado, por indici la voion alla regno de Dio. Se oni desiras bildigi lian vivo stilon, oni facile trovas gin, li aldonis per improvisitai vortoi. Jesuo mem parolas pri si kiel la bona paŝtisto, kiu donas sian vivon por la ŝafoj. Tia maniere, clarigis la papo, Jesuo proponas al ni la ŝlosilon de sia agado en la mondo. Tute fordoni sin por la peculoi, stari solidarezze apud ni sen distanzoi per completa condivido de nia vivo. Fakte, parolante pri sia misio, Jesuo diras che li ne venis por estis servata, sed por servi cae por doni sian vivon. Tiu lia estas paŝtista koro, daŭrigis la papo. Li estas paŝtisto kun ni ĉiuj. Por resumi la agadon de la Eklezio, oni ofte uzas tiun vorton mem, paŝtista. Kaj por taksi tiun paŝtistan agadon, oni devas kompari ĝin kun nia modelo, kun Jesuo, la bona paŝtisto. Se vi estas cun Jesuo, vi malcovras che lia coro ciam batas por tiui ciui estis perditai malproximai. Cai cion pri nia coro? Ciom foie, daurigis la papo de nove per improvisitai vortoi, alvenas homoi ciui estas iom complicai por ni. Cai oni diras, la problemo estas nur lia, che li elturnigiu. Jesuo neniam diris che li elturnigiu, li mem iris por renconti la personon, li staris ce ciui margenigitoi, ce ciui peculoi, cae oni accusis lin pritio, char li alportis la savon de Dio precise alla peculoi. Francisco daurigis consilante legi la parabolon pri la perdiginta ŝafo entenitan en la decquina capitro de la Evangelio laŭ Sankta Luko. Samloke Jesuo parolas ankaŭ pri la perdita monero kaj pri la malŝparinta filo. Se ni volas ekzerci la apostolan fervoron, oni devas ciam memori la capitron decquinan laŭ Luko, consilis la papo. Legu gin ofte. Tie oni povas compreni cio estas la apostola fervoro. Tie oni malcovras che Dio ne staras por contempli la circaubarajon en ciu estas liai shafoi, nec li minazas ilin porque ilin ne foriru. Prefere, se uno e la shafoi eliras cae perdigas, li ne forlasas gin, sed serchas gin. Li ne diras, gi foriris, faris tion, gi estas afero gia. La paŝtista koro suferas, la paŝtista koro riskas, daŭrigis la papo dum la ĝenerala aŭdienco. Dio suferas pro tiu, kiu foriras, kaj dum li priploras lin, li amas lin des pli multe. La Signoro suferas, kiam ni malproksimiĝas el lia koro. Li suferas pro tiuj, kiuj ne konas la belecon de lia amo kaj la varmon de lia brakumo. Sed, responde al citiu sufero, li ne retirigas, sed riscas. Li forlasas la naudec nau shafoin, ciui estas securai, cae eliras por tiu sola, tiu mancanta. Tiel farante ion riscan cae ec nerazian, sed harmonian cun sia paŝtista coro, ciu nostalgias pri ciui, ciui estas for, la nostalgio pri tiui, ciui foriris. Cae cio pri ni, ciam ni audas che iu forlasis la ecclesion, ni diras che li mem el turnigiu, denuncis la papo. Iesuo instruas la nostalgion pri tiui ciui foriris, li nostalgias pri ni, jen la fervoro de Dio, ne colero au rancoro, sed fortega nostalgio pri ni. Cai ciuni havas similain sentoin, demandis Francisco, eble ni taxas tiuin ciui forlasis la sciafaron contra uloi au malamicoi. Li forlasis sian credon, la infero attendas lin, cai ni restas tranquillai. Se ni rencontas ilin en la lerneio, en la laboreio, en la stratoi de la urbo, kial ne pensi, anstataue, che ni havas bonan chanson, attesti al ili la gioion de la patro, ciu ilin amas, cai ciu neniam forgesas ilin. Cai tio, tui aldonis la papo, ne por fari proselitismon, sed por pasci cune. La evangelizado ne estas proselitismo. La proselitismo estas pagana afero, ne religia nec evangelia. Estas bona vorto por diri al ili, cai ni sentu la honoron cai la chargion esti tiui ciui diras gin. Char la vorto, Iesuo, cition petas al ni, cia malproximigi al ciui cun malfermita coro, char li tiel agas. Ciuni cun dividas liain sentoin, ciuni suferas cae riscas en harmonio cun lia pastista coro. Ni petu, dum la pregioi finis la papo, la grazon havi malfermitan pastistan coron, esti proximai al ciui por alporti la messagion della Signoro, cai ancau senti la nostalgion de Cristo pri ili, char sen tiu amo, ciu suferas cai riscas, ni pastas nur nin mem, ni estas pastistoi de ni mem, ne pastistoi de la sciafaro, tial nia vivo ne funccias. Dum la salutoi fine della generala audienzo, Francisco donis vocion alla granda doloro estigita en plurai locoi de Africo, fare della brutalezzo de perforto. Li diris sin proxima alla victimoi de la atacoi ciui vundas de monatoi au de iaroi la visagioin de Nigerio cae Democratia Respublico Congo. La papo petis pregi cun li por pastro Isaac Ashi, parochestro en norda Nigerio, mortigita pasinta dimanche, de attaccantoi ciui ancau vundis lian cun laboranton pastron Collins, ciom da cristanoi suferas sur sia propra auto la perforton, ec criis la papo, ni pregiu por ili. La rigardo della papo anca uturnigis al Democratia Respublico Congo, chiun li visitos ec della venonta trideca de januaro, li recomendis tiun landon al cies pregiado. Cainine forgesu, finis Francisco, pregi por la martirigata Ucrainio, chiu multe besonas proximezon, consolon, cai cefe pazon. Pasinta sabate, nova missil attaco, causis multain civilain victimoin, inclusive de infanoi. Mi igas mia la teruran doloron de la familianoi, diris la papo. La bildoi cai attestoi de tiu tragica evento estas forta al voco, al ciui conscienzoi. Oni ne povas resti indifferentai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.